šogad kopumā ugunsnēlā mēs ir gājuši bojā jau 83 cilvēki, kas ir vairāk nekā pērni, un mēs tiešām ceram, ka šobrīd esošās svētku brīvdienas un tās brīvās dienas, kas ir vēl priekšā šo statistiku, vairāk nepalielinās. Tāpēc savās ugunsdzēsības un glābšanas dienas atgādina, ka lai gaidāmās jaunā gada svinības neaptumšot kāda nelaime, nevajadzētu aizmirst par drošību. Nevajag smēķēt telpās, nevajag pārkurināt krāsnes, ir uzmanīgi jāpietās ar uguni un jānotiešu obligāti sveces, kā arī jāievēro pirotehnisko izstrādājumu lietošanas noteikumi. Tomēr, ja gadījumā svētku laikā ir notikusi kāda nelaime, tad aicinam iedzīvotājus nekavējoties zvanīt uz tālruņa numuru 112. Un tiešām ceram, ka šī jaunā gada svinības nepalielinās šo bojāgājušo statistiku un vēlam ikvienam drošu un laimīgu 2019. Gadu.